Апостольская сталіца са здзіўленнем і занепакоенасцю даведалася аб нядаўніх падзеях, у якіх прымаў удзел прафесар Гоцы Тэдэскі. Гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку, апублікаваным у сувязі з адстаўкай былога кіраўніка Інстытута рэлігійных спраў, больш вядомага як Ватыканскі банк. Адзначаецца, што апостольская сталіца цалкам давярае італьянскім судовым уладам і выказвае надзею, што ўсе суверэнныя прэрагатывы святога пасаду, прызнаныя на міжнародным узроўні, будуць адпаведна выконвацца і паважацца. Апостольская сталіца пацвярджае таксама свой давер да асобаў, якія з адданасцю і прафесіяналізмам прысвяцілі сябе служэнню фінансавай установе святога пасаду. Акрамя таго, у паведамленні залы друку адзначаецца, што недавер, які быў выказаны былому кіраўніку Інстытута рэлігійных спраў, грунтаваўся на аб'ектыўных фактарах, звязаных з кіраваннем установай, а не з апазіцыяй да лініі празрыстасці, вельмі важнай для кіраўніцтва апостольскай сталіцы і самаго інстытута.